Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til første time. Den kulørte time, hvor vi har et dejligt pakket program om influencermagt og chikane. Vi har også om prins Andrew. Jeg ved ikke, om vi skal sige Prince Andrew eller prins Andrew.
Andrew.
Som nu er blevet fredløs. Og så har Tessa givet Blachman svar på tiltale. Men det bedste i dag, det er, at vi har et rocking panel. Det er tre af Danmarks klogeste mænd. Bare rolig.
Flotteste mænd.
Flotteste mænd, ja. Der kommer en dame i team 2. Det er, men
hun er også flot.
Hun er også rigtig flot. Men i denne her time, der er det altså royal korrespondent på BT, Jakob Heinel Jensen.
Hej.
Teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen, og chefredaktør her på stedet, Jonas Kulratje.
Den eneste, der ikke hedder.
Den eneste, der hedder Jakob.
Kulratje.
Det er lidt fedt.
Og den eneste faktisk
også. Jeg har en fætter, der hedder Jakob.
Den eneste i studiet, der har lyst til at bolle med damer.
Ja, ja. Således.
Så på den
minoritet.
Måde.
Ja. Har du lyst til det der, Ditte?
Jeg har ikke lyst til det.
Du er den eneste i studiet, der har lyst til at
bolle med damer.
Bolle med damer? Okay, så er jeg med.
Ja. Nej, jeg kan ikke lide bolle. Jeg har prøvet det en enkelt gang, og det var...
det var ikke lykken.
Nej, overhovedet ikke noget for mig.
Jeg har prøvet det.
Ja, du har også prøvet det.
Ja, men
det,
jeg vil sige, jeg var ret ung. Men jo, der
du,
var...
Du blev vendet fra.
Ja. Der var nogle... Jeg er jo ikke det, man kan... Hvad nu, man kalder en homo, der aldrig har været sammen
med... Hedder det noget?
Jamen, det er et eller andet med, så har man en eller anden status. Er man så gold eller diamond eller et eller andet?
Og som en særlig,
særlig udvalg, wow, hvis man aldrig har været
magiske
sammen.
Magiske kræfter har man så.
og den klub, den har jeg desværre aldrig meldt mig ind i, fordi at de der små sidespring, jeg havde med kvinder i slutningen af 90'erne.
Nu er det for sent, nu er du smudset til.
Det er det.
Du har fået pilus.
Du har mistet din magiske kræfter.
Hvor mange har du, må man spørge om det, hvor mange har du, damer har du boldet med?
Ah, det er ikke så mange, men altså, vi er da nok oppe på en god håndfuld.
Nu skal du ikke sige mere, så begynder de at skrive ind.
Ja, nu er jeg.
Har du været sammen med en kvinde, Jakob Sten Olsen?
Ja, det har jeg faktisk.
Nå, okay. Så I, du heller
jeg har
diamond.
Også mistet mine magiske kræfter.
Ja. Der er ingen brilliant her i studiet. Ja, ja. Jamen, Jonas.
Ja.
Det er jo lidt sjovt, at vi sidder med to af Danmarks royale...
Fremmeste.
...eksperter.
Hofsnue.
Og alligevel, så er det faktisk dig, som har interviewet dronningen...
Yes.
...i forbindelse med hendes 50-års jubilæums...
Det stemmer.
...dag. Kan du ikke lige forklare mig, hvorfor egentlig det?
Ja, hvorfor blev det egentlig sådan?
Ja, hvorfor
sådan?
Fanden blev det egentlig dig?
Jamen, det kom faktisk også lidt bag på mig selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Så var det jo et interview, jeg arvede efter Dyrby, som havde fået sat det i stand. Og jeg var faktisk ikke engang klar over, at vi havde fået det interview, før vores fotograf pludselig spørger mig, hvad gør vi nu her, hvor Dyrby er stoppet?
Og så sagde du med hvad?
Og så sagde han med interviewet med dronningen. Og så, var jeg i kontakt med kongehuset, og så aftalte vi, at så tog jeg over på det. Og så var der var allerede aftalt, sådan, ligesom, hvad skulle interviewet handle om og den slags. Så det var egentlig bare et spørgsmål om at...
Læs op.
Tag nogle noter.
Ja.
Altså jeg har været inde, fordi jeg skulle ind og finde nogle billeder af dronningen, og så fandt jeg billederne inde, hvor du fotograferede dig inde i en meget smuk rød salon. Nogle sindssygt gode billeder af den fremragende fotograf, man har på BT, der hedder Bak Stenhardt. Desværre var de reserveret BT, så jeg kunne ikke bruge nogen af min på Berlingske kongehusdækning. Sindssygt gode billeder. Men der ser man dig jo.
Der ser man mig.
Sidde sammen med majestæten.
Ja, og kongehuset har jo så lagt dem på deres Instagram, så de må være glade for dig.
Betaler de så Baks? Eller BT et honorar?
Nej,
for
i hvert fald ikke også. Altså, jeg tvivler.
Det gør de ikke. De spørger altid, om de må låne billeder, når vi er ude.
Nå jo, men det må man jo. Altså, der er jo rettigheder på sådan noget.
Ja, men jeg ved fra erfaring, at de spørger, når vi er ude til ting, så spørger de fotografer, må vi tage det eller det? Eller
så tror jeg typisk, at fotografer er også interesseret i det, fordi det er lidt fedt at komme.
Det er promotion.
Men der er jo nogen, der nogle gange retter en lille smule kritik af det, fordi man jo på en eller anden måde, altså kongehuset... giver jo på en eller anden måde det her billede til en amerikansk gigant eller Facebook eller Instagram,
det er sådan noget,
som er det samme firma.
Jamen, også, jeg skulle også sige, ikke for at være sådan mega emsig, men altså, det er jo ikke, fordi de mangler penge, så hvis alle andre skal betale for brugen af et billede, så er det heller ikke
urimeligt,
at de betaler.
Jeg har faktisk også selv skrevet leder om det, fordi jeg var lidt imod det der med, at kongehuset lagde mange af deres fremragende billeder, dem de selv tog på deres egne profiler, uden vi måtte bruge.
Ja, kan godt.
Så det har jeg været i dialog med dem lidt om, og jeg tror, at mit indtryk er også, det er blevet bedre, men der er stadig ting, som
der er flere gange, hvor de siger, at det må man godt bruge, ja. Ikke? Men når jeg ikke hører, hvordan, altså var du nervøs, eller?
Ja, jeg vil faktisk gerne fortælle lidt om det, fordi det var faktisk lidt en oplevelse. Altså så, dagen før, der er der en del, der spørger mig sådan, nå, men er du ikke nervøs, og sådan, og jeg er sådan, altså overhovedet ikke. Jeg er helt cool, fordi jeg har jo været journalist i 20-25 år, og det var. Men så kommer vi der ind.
Og vi har vores, og hvor var det henne?
Det var inde på Amalienborg, altså i Frederik Nines palæ i den røde salon, som du sagde. Og jeg har købt nye sko og nyt slips. Og,
altså i den anledning?
I den anledning. Ja, ja. Altså det er faktisk min kæreste, der siger, at jeg skal købe nogle nye sko, fordi.
Det synes jeg, hun gjorde godt vel i.
Ja. Og når så kommer vi der ind, og så er der jo sådan lidt, kommer man igennem de der lokaler derinde på Amalienborg, hvor der er jo så flot.
Men er der sådan alle mulige sådan nogle uniformer eller sådan noget, som tager imod dig?
Vi møder ikke så mange.
Gravhunde?
Vi møder en gravhund. Vi møder ikke en gravhund.
Bed den der. Skabbed den der i jankerne.
Den var rigtig sød.
Den snusede dig i skridtet.
Det gjorde den ikke.
Det gør.
No. Jeg ved ikke, om den er farvelopdragen til det.
Den snussede baks i skridtet.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, den gjorde.
Kan I ikke huske den der historie med gravhunden, der skambede en garter?
Jo.
Nå. Jo, det skete ikke for dig. Godt.
Det skete ikke for. Nå. Det her var en meget velopdragen hund.
Nå, okay.
Tilia.
Jeg synes, det var en ret fantastisk sofa, dronningen sidder i. Altså, den helt svulstig, ikke? Både i farven og. Det er virkelig nogle vilde møbler, hun har, når man. Altså. Når man ser dem sådan på Baxas billeder, er de sådan de helt altså, vanvittige.
Vi kan lige lægge nogle af billederne op, sådan, så lytterne kan. Der, ja. Men måske skal vi lade dig fortælle.
Men det er bare faktisk lidt sjovt, for det er jo sådan næsten trafiklys, for der er også en grøn og en gul salon, inden man kommer ind i den røde. Mm. Men så.
Raballerfarver.
Ja. Og så står vi der, og vi bliver informeret om tiltaleformerne, og sådan, bare lige for man ikke kommer til.
Og hvad skulle du sige?
Siger de det til dig, at du skal tale ordentligt?
Eller? Ja, jeg spørger faktisk.
Nå.
Selv.
Okay.
Fordi.
Du bliver ikke.
Ja, nej, jeg bliver ikke sådan manduceret som sådan. Men jeg vil egentlig gerne selv, altså, sådan, så man, så det ligesom er ude af vejen. Så får jeg at vide, selvfølgelig, at man siger dronningen og deres majestæt. Og sådan. Så går vi i gang. Så kommer dronningen, og vi står der sådan ligesom klar, og Bax, fotografen, han er sådan i. Han forestiller sig, hvor han gerne vil tage billederne. Og sådan, vi har lige lidt tid inden, og så kommer hun. Og så først der bliver jeg faktisk. Jeg bliver faktisk lidt nervøs, vil jeg indrømme. Fordi det er alligevel. Det er sådan alligevel lidt overraskende stort, at hun kommer gående der pludselig. Jeg har aldrig mødt dronningen før. Og
læsernes.
Så det var, for læsernes skyld. Så det var, der blev jeg faktisk lidt nervøs. Og da vi så går i gang med interviewet, så er det en lille smule tiltagende nervøsiteten, fordi jeg bliver pludselig altså meget bevidst om det her med tiltaleformerne. Og bliver sådan lidt nervøs for at komme til. Kan næsten få sådan en tvangstank. Lige om lidt siger du, lige om lidt siger du. Ikke, at jeg tror, det havde været verdens største katastrofe.
Pludselig skræk du er ind i hovedet på hende.
pludselig kommer det til at fylde noget for mig.
men du, man kan jo altid, i forhold til, når, altså fordi, man kan sige, de gange, hvor dronningen har irettesat nogen med det der med du og de, så har det jo uheldigvis været på noget, der har været optagelser af. Men her var det jo kun dig, der optog det. Så jeg tænker, hvis du var kommet til.
Hun havde jo givet dig en flad.
Nej, jeg kunne holde det.
Så kunne du bare smide det ud af historien, ikke?
Ja. Men altså. Men
det er jo lidt.
Altså, for mig var det mere at spejse situationen. Man gider ikke at sidde og.
Nej.
Altså, da jeg skulle interviewe Joachim og Marie, der skulle jeg jo også sige de.
Ja.
Og jeg tror altså ikke, jeg har sagt de til nogen siden min fru Gudbrand i folkeskolen i 1970'erne eller sådan noget, som var en ældre lærer, inden jeg havde.
Er det ikke lidt sjovt? Fordi
og det er så underligt at sige de til nogen, der er yngre end mig selv.
Ja. Jamen,
den eneste, der ikke kunne holde det, det var prinsesse Marie. Hun kom til at falde i og sige du til mig, selvom det skal hun jo ikke.
Kan I huske, da Stephanie Surik interviewede prins Joachim?
Ja.
Der sagde han jo sådan, nej, nu behøver vi ikke at sige. Vi behøver ikke at sige de. Vi kan sagtens være du. Nu er jeg jo på ambassaden, og jeg arbejder her.
Okay.
Så derfor er det faktisk lidt underligt,
ja, det var lidt underligt.
At de går tilbage. Og derfor kan jeg ikke lade mig tænke på, kunne ved om det den gang, at prins Joachim vælger at blive dus med Stephanie Surrugue, mm-hmm. at det faktisk havde en mere symbolsk betydning, end vi lige sådan umiddelbart tror.
Det var også lige
på.
Efter hjernen.
Ja, lige præcis. Men altså også måske, at man gerne ville signalere med det dengang, at vi kan godt, vi er ikke så stive
men
i det.
Men skal man så ikke holde fast i det?
Jo, men så kan man sige...
Han gjorde det også i radioen på et tidspunkt, han var inde i en eller anden kølokalradio, eller et eller andet Radio Sjælland, eller et eller andet noget, hvor han også for første gang, efter han jo har været en af dem, der har været efterjournalister, for ikke at sige du, vi tager den lige en gang til, kan I huske det? Vi tager den lige en gang til, indtil journalisten ydmygede mig, så finde ud af, hvad der var, der var galt med hans tiltaleform. Der sagde han du for første gang, men nu lagde jeg ud med at sige de, og så tror jeg bare, det var
nej, nu vil vi tilbage til Jonas' historie.
Okay. Ja, nu bliver jeg lige at tage slukken.
Så siger dronningen, de må gerne sætte dem der.
Ja, godt. Videre.
Jamen, så går interviewet i gang, og jeg har jo alle mine forberedte spørgsmål, og så det, som jeg tror, der kommer lidt bag på mig i forhold til andre, jeg har interviewet. Nu skal det siges, at jeg er jo ikke nogen sådan vildt rutineret interviewer, for det er jo ikke så mange interviews, jeg længere selv gennemfører. Ja, det er jo det. Det er jo mest noget med at flytte bunker med papir fra et skrivebord til et andet og gå i møder og sådan noget, ikke så? Men så det, der kommer sådan alligevel lidt bag på mig, det er, som regel som journalist, så vil man jo enormt gerne have noget konkret. Noget meget sådan, om hvad er det, og sådan noget, man kan skrive op imod. Og jeg har ikke...
Går du efter en bestemt vinkel?
Nej, jeg går efter sådan noget med altså nogle spektakulære højdepunkter, der har været i løbet af de 50 år. Men der sander jeg, at og måske er det vilkåret, når man interviewer de kongelige, at det er mere generelle termer og generelle vendinger. Sådan. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har.
Hvordan var hun?
Jamen altså... Hun var venlig, og jeg synes, hun tænker sig om, inden hun svarer. Altså, men jeg vil ikke sige, at jeg får et indtryk af, hvad for en person hun er. Jeg taler med hende i 3 kvarter, og vi har et kvarters tid, vi bruger på foto. Så vi er der en time i alt.
Fik I noget at spise?
Fik ikke noget at spise.
Nå, ikke engang en kop kaffe eller noget?
Ingen kop kaffe.
Nå.
Og det er jo også...
Det var magert.
Jeg kan ikke huske, om vi blev budt noget, men jeg tror ikke, det var ikke det, vi tænkte på lige der.
Men jeg tror altså generelt, at det er sådan en ting, for det oplever vi jo også til pressemøder og sådan noget, når vi kan stille dronningens spørgsmål. Så jeg tror, at de er ret vilde med de der generelle termer og vendinger, fordi så kommer det aldrig rigtigt... Man kommer ikke rigtigt til at tale så meget over sig, når man taler sådan lidt i de der generelle...
Ja, for der er jo det der med, at man må helst ikke, det må helst ikke blive for skarpe meldinger. Nej. Det er også sådan
hvordan
lidt...
Hvordan forberedte du... Altså, fik du stillet alle dine spørgsmål? Og...
Ja, det gjorde jeg. Der var ikke sådan... Altså, der var som sagt altså, aftalt en ramme for, hvad skulle interviewet handle om. Jamen, det var altså, i lyset af de 50 år, der er gået, hvordan arbejder man med, at en institution som Kongehuset skal følge med tiden, men uden at blive for moderne?
Var det Michael Dyrby, der havde fundet på det?
Og så lige til sidst, deres majestæt, hvilket politisk parti stemmer de på?
synes du, det var en spændende vinkel?
Altså, ja, det synes jeg da. Altså, ja, det er da klart, at det har jeg også fået mange henvendelser efterfølgende. Der er mange, der godt kunne tænke sig at stille deres egne spørgsmål. Ja, ja. Det kunne vi jo også se i de der programmer med danskerne, der jo alle folk har jo deres egne idéer.
Det synes jeg faktisk var lidt sjovt i det program. Ham der taxachauffør.
Ja, det var fedt, de havde taget det med.
Som skulle godt lige have en forklaring på, hvordan kan hun selv stille sig op der og forlange, at hun skal have så mange penge.
Nå,
det var forfriskende, at sådan en var kastet ind i det
og
der.
Og meget atypisk DR.
Og lige præcis, også fordi DR's dækning af de royale er meget sådan fidel, ikke?
Men det er sjovt.
Jeg ved sgu ikke engang, om jeg ville turde stille det spørgsmål, det tror jeg ikke, jeg ville. Nej, så skulle det virkelig være clearet først.
Han havde meget kant på den måde, men det sjove, det var jo så den måde, han reagerede på, da han så,
gik han så kom
ud
ballon.
På den anden side, fordi så bliver han, det er jo det, man også må sande som journalist nogle gange, at man bliver ramt af, når man står over for vores statsoverhoved, vores regent, så bliver man jo en lille bitte smule sådan...
Bliver lidt starstruck, eller sådan lidt...
Der sker
jeg er lidt flov at sige det faktisk, men det gjorde jeg jo.
Det er sådan et eller andet, men det, jeg tror også, det er også noget at gøre med hendes embede, og altså, nu har vi valgt at have et statsoverhoved, som er en dronning, så er der jo sådan en eller anden form for respekt, som man bliver
ramt. Altså, de få gange, jeg har mødt hende, det
har
så
har
ikke været...
Med hende
nej, det har nemlig ikke. Jeg tror, der var mulighed for at stille hende spørgsmål, men måske var ikke, jeg har været lidt blank eller det mere. Men vi har været sådan, hvor der har været fuld. Mange...
hvor der har været blank, mange... som hun kalder fuld.
altså, konstant. Nej, der kunne man også mærke, at journalisterne... Og også inklusiv mig selv, altså var sådan et, wow, der sidder hun. Så sad hun der, så skulle hun fortælle om, jeg tror, hun havde lavet nogle kostymer til et eller andet i Tivoli, eller du ved et eller andet, som egentlig er lidt ligegyldigt, og det er hver eneste år det samme show og sådan noget. Og alle journalisterne grinte og grinte og grinte, ja, hver gang hun sagde noget. Og det var ikke sjovt, det hun sagde, ja, men det var sådan en nervøsitet, ja, eller, og det, ja, var sådan,
man griner af kejseren.
Jeg kan stadig, ja, jeg kan stadig huske det allerførste spørgsmål, jeg nogensinde stillede dronningen.
Åh, oh, gud, hvad var det?
Og det var faktisk ret kontroversielt, for der var jeg jo på Se og Hør, der havde vi sådan ret skarp kongehusdækning dengang, og på det tidspunkt, der havde Her og Nu, tror jeg lige, eller var det, jo, jeg tror, det var Her og Nu, de havde haft nogle paparazzi-billeder af Mary, der sad, er på en restaurant i Vedbæk, tror jeg, hvor hun sad og spiser med Rigmor Sobel, lige efter, at Rigmor Sobel er blevet dømt i den her store narkosag.
6 gram narko.
Ja, store narkosag var det nok ikke. Det var ingenting. De fik en, politiet fremført nærmest, at hun var sådan en eller anden form for pusher, men i virkeligheden så
hele
bare...
Hele Nordsjællands yberpusher.
Ja. Nå, anyway. Men der sidder Mary og spiser med hende, og jeg var blevet så sendt i byen der for at stille dronningen det spørgsmål, om hun synes det var passende. Ej, det er også et helt spørgsmål.
Var det vildt.
Om det var passende, at Mary sad der.
Skamme,
så jeg sidder der, deres majestæt, og så får jeg så stillet spørgsmål. Jeg stiller hele spørgsmålet.
Hvordan så hun ud i ansigtet?
Så kigger hun bare sådan, ikke sur eller noget. Ja. Og så kigger hun på mig og siger, jeg tror, man skal tænke på, at noget er privat, og noget er ikke privat. Og så døde den ligesom der, ikke?
Hvad betyder det?
Ja, men det betyder jo, at det her, det er vores privatliv.
Og hun må også sige, narko er vel også privat.
Men du kan så sige, at du kan jo ikke omgås af Adolf Hitler privat. Altså, det...
Okay, bare lige for at lave det ikke.
No, no.
Bare lige for at trække
ingen sammenligning i øvrigt, men altså, det er jo ikke en undskyldning. Altså, fordi det er jo pointen med de kongelige. Der er ikke et privatliv på den måde.
Nej.
Jeg faldt over et gammelt pressemøde. Jeg har simpelthen glemt, hvad pressemødet handlede om. Men der rejser Se og Hør så også op. Jeg tror, det er hende, der hedder Michelle Meyer.
Ja.
Og så siger hun, hej, jeg kommer for at Se og Hør. Nå, men jeg vil bare gerne lige høre... nu er I jo... Hvordan fanden var det nu, hun formulerede det? Nu taler I jo meget om, jeg tror, det var i den efter nytårstalen, hvor hun har sagt, at vi skulle alle sammen spænde bæltet ind, og vi skulle være fornuftige og sådan noget. Hvad synes du selv om, hvordan I bruger jeres penge? Og så sidder der bare, der var udenlandsk pres, og der, altså, det var også i et eller andet palæ, og så var hun sådan, vi bruger vores penge, som vi nu, alle skal jo, men altså, og det var også lidt, det må have været svært at se det spørgsmål.
Jamen, det var da mega svært at blive sendt i byen på den måde, man kan.
Men bortset fra det, altså jeg kan også godt mærke det der, nu Sørine Godfredsen, hun skrev sådan et langt indlæg i min egen avis, der handlede om, at det var et alt for leflet interview, og nu måtte være slut med leflet.
Altså leflende. Du havde lavet, ja,
jeg havde
lavet med
Marie, Marie og Joachim. Og det, jeg synes, jeg gjorde det så godt, jeg kunne, vil jeg så sige. Men,
hvis man ikke har evnerne, så bliver det jo bare ikke.
Så bliver det bare ikke til mere, og så sidder man med alt det, og der kommer ikke noget ud af det. Omvendt må jeg bare sige, at det er jo rigtigt, at der er nogle begrænsninger, men man må hele tiden som presse, i hvert fald forsøge at skubbe det så meget, man kan. Ikke? Så må man stille spørgsmålene, og så må, man få de svar, man får, eller ikke få nogen svar. Ikke?
Ja,
vi har en eller anden forpligtelse til også lige at vise, at vi er journalister.
Ja, og der vil jeg egentlig godt lige spørge om noget, fordi det er klart, nu der er jo sikkert sket nogle ting, eller du sidder, Jonas, med en fornemmelse af et eller andet, eller kunne godt have skrevet nogle detaljer, du udlader. Er det for at ikke fornærme dronningen eller kongehuset, eller tænker du på, BT skal have muligheden for at lave interview igen, eller?
Altså, jeg tænker ikke på, at vi skal have muligheden for at få interview igen nødvendigvis. Altså, det vil vi da gerne, men det sker jo så sjældent. Ja, ja. Jeg kan ikke engang huske, om vi nogensinde har talt med dronning. Altså sådan en sit down på den måde. Men jeg tror lidt, altså hvis man tager Jakobs, altså Heinels spørgsmål der, så man siger, man kan enten stille et spørgsmål, som man næsten ved, man ikke får noget svar ud af, men så har man stillet det, og så kan man vise, man har stillet det. Eller så kan man stille nogle spørgsmål, hvor man håber rent faktisk at få noget.
Så... Ah, men tænk også, du kan skrive rundt om ting. Altså for eksempel, Jakob, da du er i Paris, der gør du der nogle observationer. Der er sikkert noget, du udlader at skrive.
Ja, det er der. Og det er også i al fairness. Altså det handler også lidt om, at jeg synes, man også er nødt til at tænke på, hvad enten man er monarkist eller ej, at de mennesker er i en helt, helt speciel situation, som ingen andre mennesker er i. De kan ikke forsvare sig mod noget. Det skal man altså også lige have i en mente, når man taler med dem. Man kan, sådan er det jo med alle interviews, synes jeg faktisk, man laver, hvad enten de er kongelige eller ej, men det er specielt måske presserende i forhold til dem, at der er altid, altså alle interviews er jo løgn. Altså men, al journalistik er jo i princippet løgn, fordi man fortæller dele af sandheden. Men, der er altid ting, der er udladt, og det vil der også være i hvilket som helst interview, enten ting, man får at vide, eller ting, hvor man siger, det her vil jeg ikke have med, for jeg vil ikke sælge den person, som rent faktisk sidder i den her situation med mig lige nu. Men, og sådan er det specielt, synes jeg, i forhold til Kongelig, at man må altså også lige udvise en eller anden form for situationsfornemmelse i forhold til, at det ikke nødvendigvis alt, der skal med, alle observationer, man gør sig, fordi det vil være tavlig at sælge.
Men det vil til gengæld være mega spændende for læserne, som jo også er dem, du skal tage hensyn til.
Absolut.
Jeg tror,
det kan du sige, men omvendt, faktisk, så kan du også ligesom lukke den biks på kongehuset på 0,05 minutter i virkeligheden, hvis du sætter dig for.
Jeg håber, I hører godt efter derude.
men du kan jo, dronning Margrethe har jo faktisk selv sagt, at vi har jo ret til at stille alle de spørgsmål, som vi vil. Og så handler det jo, altså det er jo selvfølgelig også meget nemt at sige, så handler det om, hvordan de vil svare på dem. Ja. Men jeg synes altså ikke altid, at jeg stiller spørgsmål. Jeg stiller ikke spørgsmålene for at få en reaktion, som vi snakker om. Jeg stiller rent faktisk spørgsmål, fordi at jeg er nysgerrig på, om det er klima, eller om det er Rigmor Sobel, eller hvad det nu er. Og det kunne jo godt være, hun havde svaret anderledes på det.
Kong Frederik den 9. er død. Længe leve Hendes Majestæt, dronning Margrethe den 2.
Min elskede far, vor konge er død, og en stor sorg har ramt os alle. Men størst er sorgen for min mor, dronning Ingrid. Mod hende rettes alle varme tanker. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre. Og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv. Den kærlighed og trofasthed, som det danske folk i alle disse år har vist min far, blev selve grundlaget for hans kongegerning. Var det den tillid, der vistes min far, også blive mig til del? Det beder jeg. Det er den støtte, som vil gøre mig det muligt at udføre mit værv som Danmarks dronning. Det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft. Så hjælpe mig Gud. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
Det er i dag 50 år siden, at siger man hendes kongelige højhed?
Nej, undskyld.
Ja. Hvorfor gør man egentlig ikke det?
Det er, fordi hun er den eneste, der er deres majestæt, og godt. Alle de andre er kongelige højheder.
Det har lært hegnet mig faktisk.
Men godt. Både Frederik og Ingrid var majestæter, mens Henri aldrig blev andet end kongelig højhed.
Det var jo det, han var så utilfreds med.
Den snak, den har vi taget et par gange. Nej, det er i dag 50 år siden, at Margrethe blev indsat som dronning. Hendes far var jo faktisk, nu siger jeg kun, konge i 25 år.
Mm. Næsten 25 år, ja.
Og hun var 31 år dengang, hun ligesom tager. Og jeg læste et sted, at på det tidspunkt var der ikke sådan, altså Danmark var ikke sådan super royalister. Det kan godt være, det er, fordi vi ikke alle sammen havde et abonnement på Billedbladet eller DR.
Jamen, der var kun halv tilslutning.
Ja, det var det faktisk. Og det må man da sige. Nu taler hun om, Gud hjælp mig, og Gud, jeg håber, folket er med mig og alt det der. Det må man da sige, at Gud hjælp hende, og folket er med hende.
Ja, det må man sige, men det er jo også på grund af, at hun, jeg tror også, det har noget at gøre med den dronning, hun er.
Ja.
Altså det der med, at hun har været så god til ikke at være politisk, og og hun har været, altså, hun har været en sådan ekstrem stabil karakter
men
i kongehuset.
Men var hendes far ikke også meget fed?
Jo, det var han, men altså, det var fordi han blev syg, han døde. Den længst regerende konge.
Men jeg taler ikke om længde, jeg tænker om tilslutningen.
Nå, altså, ja. Men prøv at kigge på, hvis du kigger på de der gamle klip, der nu er, hvor Poul Jørgensen, ham der speaker, sidder og taler, og nu kommer dronning. Altså fra 70'erne der. Prøv at kigge ned på forsamlingen, så zoomer kameraet ind på folk i afghanerpelse med langt hår og hippier, og så kigger vi op på en kvinde, som står og helt ude af trit med sin tid i virkeligheden. Ikke? På, sådan som det fremstår. Monarkiet er umoderne på det her tidspunkt. Ja. Det er 1972, altså det er 4 år fra 1968. Mm. Det er en meget venstreorienteret periode. Det er ungdomsoprør, det er revolution, det er Christiania, det er fri hash, det er alt muligt andet, og porno, og hvad ved jeg, der er på dagsordenen. Monarkiet er en anachronisme. Man skriver i aviserne lige ud, jamen skal vi ikke tage afskaffe det? Nu har vi chancen.
Hvorfor skal vi udnævne endnu en? Ikke? 1972, om hvorfor at man egentlig, altså hvordan man egentlig kan forsvare monarki inden for demokrati. Ja. Og så bliver hun også spurgt om, hvorvidt hun tror, at demokratiet kan overleve, når monarkiet er der. Og det kommer hun faktisk med sådan en lidt, det var et klip, Danmarks Radio lavede ud tidligere, sådan et lidt mystisk svar omkring, men hun får sagt et eller andet med, at demokratiet lever jo kun i kraft af, at danskerne vil demokratiet. Men hun forklarer ikke rigtigt, hvordan monarkiet egentlig kan fungere i demokratiet.
Men så, som du siger, Jacob, så er det jo også hendes fortjeneste, at det har ændret sig. Selvfølgelig er der også noget i tidsånden, der ændrer sig. Der var tilslutningen måske for alvor begynder i 1980'erne, der ændrer tidsånden sig i øvrigt også. Men det gør den jo kun, fordi hun har været i stand til at fylde rollen ud, og danskerne synes, at den der ret snusfornuftige kontrakt, vi egentlig har lavet med kongehuset, det er noget for noget, I får en masse penge, samtidig skal I gøre jeres pligt ordentligt, at hun har levet op til det. Ikke? Folk synes gennemgående, hun har været en god dronning, og så har hun haft personligheden til at kunne gøre det. Hun er jo en interessant menneske. Ja, hun har et sprog, som gider lytte til hende, og hun kan tale om den der relation mellem mennesker, som
men
man gider at forstå det.
Ja, tiden var en anden, men i MeToo-begreb, tiden var en anden dengang.
Ja, men det var den jo også i andre lande, og man kan sige, det er jo, altså, jeg tror, at vi har en større tilslutning til vores monarki, end de har i mange andre lande.
Det er, fordi hun har været så skide god. Og så har hun undgået skandalerne, altså sexskandaler, ligesom i England, og pengeskandaler, ligesom i Spanien.
Og i Sverige,
for eksempel.
Og noget, der er virkelig interessant, det er, at i den britiske befolkning, der er der faktisk nu så lav tilslutning til monarkiet i befolkningsgruppen 18-25 eller 28, eller meget der, at det faktisk er sådan noget med 24% af egentlig
er for monarkiet. Det forstår man måske godt,
og det forstår man godt derovre, men det er bare for at sige, at det kan altså
også
sagtens
ændre sig.
Også
fordi de ligesom selv indefra er ved at implodere. Ja. Det må man skulle sige. Det klarer mig. I næste time, den kontante time, der skal vi tale om prins Andrew, som nu har fået frataget sine protektioner på tryktor.
Jeg elskede den der.
Og nu altså heller ikke skal kaldes Royal Highness. Det er altså i næste time, vi taler om det. Men for lige at gå tilbage til Margrethe, vi er glade for, at hun har gjort et godt job. Hun bliver siddende til hun dør. Det har hun gentaget mange, mange, mange gange. Det handler, har hun forklaret om, at det her, det er noget, man er født ind i. Det er en opgave, man tager på sig. Det er ikke ligesom et job, man siger op. Det er noget, man er. Man er en dronning. Man kan ikke sige, nu vil jeg ikke være.
Der har været diskuteret meget, mange gange i dag, det der med, jamen, hvor, er det i dag, er det i morgen, hvornår er det der på Slotspladsen, når hun står i sort tøj og bliver udnævnt og sådan noget. Jamen, hun er jo dronning fra det øjeblik, hendes far trak sit sidste åndedrag, som var kl. 19.50 den 14. januar 1972. Så i det øjeblik bliver hun jo dronning. Mm. Det andet der, hvor hun står på balkonen sammen med Jens Otto Krag dagen efter, det er jo bare udnævnelsen. Nu skal I høre, hvad der er sket, venner.
Og det, det siger jo lidt om vores andres tankegang, det der med sådan, om nu gider vi ikke det her mere, eller jeg havde arbejdet på BT og sådan noget. Altså,
jamen,
man kan jo,
nu er det jo nok også jo, lidt jo, men, stor men, forskel men,
og
på
det er
at være født indtil
noget. Det er set før, at man
du er det til, du dør. Det giver mening. Ja. Ellers giver det ikke mening. Nej. Så det er ikke noget, du bare kan give til nogle andre, ligesom vi oplever nogle rundt omkring kongehusene, at de melder sig ud. Vel? Hvis dem, der er kongelige, ikke engang gider være det, hvorfor skulle vi andre så synes, det var
I
en
sjov
idé?
I har været til et eller andet arrangement. Du har været, Jacob Heinel, du har været til et arrangement der. Hvad var det for noget?
Jamen, jeg var, der har været det meste af dronningens regeringsjubilæum var jo aflyst, men der var dog tre ting, der blev afviklet. Det første var statsrådet med kronprinsen, og så var det en fejring på Christiansborg, hvor Mette Frederiksen holdt en tale til dronning Margrethe i landstingssalen, og så var det der, hvor jeg var i dag, og det var i Roskilde, hvor dronningen kom kørende i den her berømte salonvogn, som vi faktisk har talt om før, de her svinende ME-lokomotiver, der trak det. Men man kan så oplyse, at den her tur til Roskilde i dag, den er faktisk trukket af el-lokomotiver, så den var helt, eller i hvert fald nogenlunde grøn.
Vi talte jo faktisk om det sidste fredag,
ja,
om netop det der svinetog.
Ja, men altså anyway, de kom ud i den her salonvogn, trukket af elektriske tog til Roskilde, og det er altså både dronningen, det er kronprinsparet, og så er det prins Joachim, og prinsesse Marie og prinsesse Benedikte.
Så de var alle sammen sammen?
Ja, dronning Marie skulle også have været der, men kong Konstantin er jo blevet indlagt med corona, så hun måtte med lavbud. Shit. Men altså, de var der alle sammen, og så blev det så kørt et kortege fra Roskilde station og ned til...
Hvordan var stemningen?
Jamen, altså, dem var der... Altså...
Nå, men sagde du ikke, at både det var Marie og Mary og det jo, alle sammen
og dem,
var der?
Jo, det var faktisk fint, men det sjove, det var... At det sjove, det var faktisk, at prinsesse Benedikte, du har mærket, gik sammen med kronprinsparet, i hvert fald ud fra Roskilde
Domkirke. Men det var fordi, det handler jo om, at det var, at de skulle lave der, for de skulle nedlægge en krans på der ved Frederiks Enhedsgrav, som ligger sådan uden for Roskilde Domkirke. Fordi det jo samtidig med, at det var dronningens tronbestigelsesdag, så var det jo også 50 år fra hans fra fars død. Ikke? Sådan er det jo, slægt skal følge slægt så skam i den familie, ligesom i alle vores andres i øvrigt. Så derfor oplevede man også ved graven, da de der kranse blev lagt, at først så kniksede, som det hedder, altså nagede Margrethe for sine forældre, og så trådte Benedikte ind. Hun brød sådan set rangfølgen, og så var det Benedikte, der kniksede. Ja. Og det handlede jo om, at det var hendes farmor. Ikke? Mm. Så derfor var Inge rykket sådan lidt op i rangfølgen, på grund af, at den umiddelbart, det var en familiebegivenhed i virkeligheden. Ikke? Ja. Men man savnede dronning Anne-Marie, fordi det var meningen. Der var tre kranse. Ikke sådan nogle sørgekranse, men flotte blomsterkranse, også for at holde det en lille smule muntert.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, men pressen kommer jo faktisk ikke ind i selve...
Nej, hvad hedder nu sad jeg og så det på fjernsyn. Så det var tydeligt, at man havde ikke valgt sådan nogle... triste begravelseskranse. Dem havde Frederik og Joachim med, men man havde valgt tre smukke, sådan muntre blomsterkranse. En gul, lilla og en eller anden farve.
Ikke rød, gul, grøn, som...
Tante grøn, tante brun og tante lille. Ja. Som også var sådan en lidt mundre kærlighedserklæring, kan du sige, end det der meget sorgfulde.
Men så var de inde i i kirken, men faktisk kun i 5 minutter, så kom de ud og kørte i kortege, men det sjove, det var, at foran, der var der jo så alligevel en del danskere lokale, der var kommet for ligesom at fejre dronning. Og så var der også vildt mange vaccineskeptikere.
Ja, det var, der var jo også inde ved Christiansborg.
Ja.
De skulle have noget opmærksomhed. Altså,
de råbte folkestyre. Ja. Og da dronningen og de kongelige ankom til Christiansborg for at blive modtaget der, der skulle være et specielt statsråd, som du siger, så skulle der være fest inde i landstingssalen. Der blev hele lydsiden på det i tv-transmissionen, det var simpelthen vrede antivaxere og antimonarkister og alt muligt andet, som stod ude på slots pladsen, hvor de jo har lov til at demonstrere i et monarki, eller et demokrati, som stod og råbte folkestyre. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder.
Det interessante var, at min kollega...
Det betyder, at de ikke mener, at vi har et folkestyre.
Ja, det må det jo gøre, men min kollega Camilla, hun var uden for den pressepool, jeg var i, så hun gik faktisk over og talte med en af de der vaccineskeptikere. Og så vidt som jeg kunne forstå på hende her skeptikeren, så handlede det om, at hun var meget, meget vred over, at dronningen promoverede de her vacciner. Nå. Så ligesom, at derfor, de var mødt frem til det her. Ja, lige præcis. Ja, og selv fordi hun selv har taget den og udmeldt de der ting, fordi de mener at vaccinerne er
der
selv
for
helvede.
Der var jo også et demonstrationstog, altså de der Men in Black.
Det er det egentlig også lidt?
Jamen, de der Men in Black var jo en, jamen det er jo den officielle
politik.
Er det
ikke? Nå, hvis vi leger... Jamen,
altså, dronningen finder jo ikke på det selv.
Det er udmærket
klar. Det er
det, jeg tænker, det er, om det kan, altså om det bliver lidt politisk, jeg når man sidder og siger...
Jeg synes, at det er fint, fordi det synes jeg godt, man kan bruge dronningen til. Jeg synes også, man skal få sin vaccine. Så velkommen i min indbakke.
Hele verden,
altså. Men de der Men in Black var jo også en tur hen over Amalienborg Slotsplads for nylig og kastede, altså der var politiet sådan lige lidt observante på, hvad sker der her, hvor de kastede fyrværkeri op på facaderne af palæerne og sådan noget. Ikke? Mm. Og det var givetvis jo også, hvorfor går vi den vej? Det var måske også som en hilsen til dronningen, for det hun sagde i nyårstalen, hvor hun egentlig var ret diskret om det der med vaccinerne. Hun hyldede mest dem, som havde fundet på dem, kan man sige. Ikke? Hun sad jo ikke og sagde, her er en pjæse, nu skal I se, I skal gå ned og vaccinere jer, vel?
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på BT, Jonas Kuld Ratje. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Royal korrespondent Jakob Heine Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Den her wifi, det er altså.
Jonas Kulratje.
Ratje.
Ja. Uden bindestreg. Jonas, du har en ugens historie.
Det er rigtigt.
Som handler om en fyr, vi skal måske lige deklarere, at du kender ham en lille smule.
Ja, det er en fyr, der hedder Steffen Hov. Han er journalist, og jeg kender ham fra branchen, eller hvad man skal sige. Og han skrev forleden dag et opslag på sin Facebook, at han har et meget, meget langt update, at han har ligget i en form for nabostrid med en, jeg tror han er overboer, så hun bor nedunder, en ung kvinde, som også er en influencer.
En influencer.
Altså en person med et stort følge på sociale medier, Instagram og YouTube, tror jeg mest.
Og samlet set 270.000.
Hold da kæft.
Okay.
Det er meget pænt.
Ja.
Men det, der så er misæren her, det er, at de har nogle... Steffen her, han er i bestyrelsen for ejerforeningen, og der er noget larm for den der lejlighed, og der er nogle klager, og han klager måske, og nogle andre klager. Der opstår sådan en konflikt mellem de to i hvert fald.
Så hun har holdt nogle fester, hende pigen? Eller?
Ja, hun har holdt fester, hun er jo...
Og der er ikke også noget tisse i opgangen?
Det ved jeg ikke.
Det var
jeg
meget fascineret af.
vi hører videre. Ja,
men der er alt muligt. Altså sådan noget,
vi skal nok komme til det.
Til tisse i opgangen.
Altså som lyder trivielt, altså som jeg tror, der foregår i 100 opgange i København rundt omkring. Men det, der så er lidt specielt...
Måske lidt flere, faktisk.
Ja, måske tusindvis af opgange.
Nej, kun 100.
Lige præcis 100. Nå. Det, der så er lidt specielt her, det er, at Louise Madsen, som hun hedder, influenceren her, hun begynder at beskrive den her nabostrid i sine YouTube-videoer og sådan. Og fortælle indgående om det, og hun fremfører nogle påstande om, hvad der sker i den her konflikt med, at... Hun siger, at han låser sig ind, fordi han har en nøgle.
Jeg har lavet nogle klip.
Ja, okay.
Det er faktisk ikke mig, det er Alex, der sidder ude i regien, som har lavet dem.
Men tag dig æren for det. Ja.
Nej, jeg har erklæret mig skyldig. Nej, lad os lige...
Altså, hvor hun forklarer om, hvad stridens kerne er, eller
præcis,
som hun ser det.
Hun har lavet en. Det er en YouTube-video, der hedder Louise Madsen, så står der et eller andet med, og så skete der noget uventet. Okay. Sådan lidt ligesom BT, når de laver clickbait.
Han har et problem med mig, fordi jeg valgte at klage over, at han er gået ind i min lejlighed to gange, mens jeg har sovet uden aftalelse med mig. Så nu er han sur og vil gøre alt for at få mig ud. Og det burde ærligt være ulovligt at skulle klage over, at man kan høre en under sig grine. Jeg vil aldrig grine mere. Og så bliver han ved med at skrive sådan noget med, at det er en lydfølsom ejendom, og at man skal tage hensyn og respekt for naboerne. Ja, ja, I know. Det gør jeg også. Jeg har altid boet i København. Jeg har altid boet i lejlighed. Selvfølgelig ved jeg godt sådan nogle her ting.
Jeg synes også, det er tarvligt at gå ind til en eller anden aftalelse. Så.
Præcis. Men det er, jeg vil sige, lige den del er jo en ret alvorlig anklage. Altså, ja. Man må jo selv sagt ikke... Uanset om du er bestyrelsesformand eller ej, så må du naturligvis ikke bare låse dig ind i folk. Så det vil sige, hun er lejer, og han siger så, at der er en forklaring på det.
Ja, altså der er en forklaring på det, fordi der er vist på et tidspunkt en håndværker, der skal låses ind, en maler. Og der er også noget på et tidspunkt, hvor der er et vindue, der står og klapper, hvis nok, hvor nogen nede på gaden er bange for, at det er blæsten kan falde ned og sådan noget. Så der er nogen, men han bestrider jo en lang række i hvert fald af de her forhold, som hun... beskylder ham for. Men jeg tror ikke, vi kan i hvert fald ikke lige sidde og sige for en for en alle de her punkter, hvad er op og ned. Og jeg synes egentlig også, det mest interessante er, det er det her med, at hun begynder at beskrive det her, som han bestrider det, han mener, det er faktuelt forkert. Hun begynder at forklare om den her konflikt over for sine mange følgere. Og det, der så selvfølgelig sker, in all fairness må vi sige, at hun siger, nævner ikke hans navn, men det er ret let for folk åbenbart at finde ud af, hvem han er, fordi pludselig begynder han at få en masse beskeder. Din klamme støder, du skal lade være med at genere hende her. Og
ja, han bliver... må jeg lige sige noget med dem? Nu bemærkede I jo, fordi da han får alle de der, han får en masse af de der beskeder, der begynder han at lægge dem ud, fordi han føler sig altså voldsomt intimideret. Og hvis vi lige prøver at høre igen, fordi hun siger nemlig noget sjovt, hun siger det der aftale, så lidt vil jeg bare lige høre starten her.
Han har et problem med mig, fordi jeg valgte at klage over, at han er gået ind i min lejlighed 2 gange, mens jeg har sovet uden aftalelse med mig. Så nu er han sur.
Og så er der også et andet klip, vi lige kan høre, som også er lidt skægt. Meget kort det her.
Det er seriøst så hårdt psykisk at bo her. Jeg snakkede også lidt om det i min anden vlog, men det er bare... Altså, jeg lever med konstant, helt langt ud klager, falske anklagelser, løgne... Bare udstillet fuldstændig.
Aftalelser, anklagelser... Nå, men så kommer der alle de her mails ind til ham der, Steffen. Og han er sådan et, wow, 270.000 følgere. Det er altså ret voldsomt, når hun ligesom sidder og siger, at jeg er gået ind i hendes lejlighed, og jeg er klam, og jeg er en psykopat, og jeg er alt muligt pis, og jeg går personligt efter hende, og gak, gak, gak. Og se lige alt det skidt, der kommer ind i min indbakke. Så sidder man jo og følger med i alt det skidt, der kommer ind i hans indbakke. Og der er blandt andet en lidt sjov en, synes jeg. Stop med alt dit fis. Det er fra Mathilde Jacobsen 0, hedder den. Den har 0 følger og 0 opslag. Så det kan godt være, altså nu gætter jeg bare, men det kan være, at den er jo falsk, den profil.
Måske oprette til formål.
Måske. Nå, stop med alt dit pis. Du er til grin, står der så med versaler. Det er dit eget problem, og du har tydeligvis ingen kromosomer, respekt eller fornuftelse.
Fornuftelse, aftalelse.
Ej, det er bare meget sjovt, fordi der sidder ser jeg hende der, Louise's.
Ja, hendes sproglige
så tænker jeg, kunne jeg aldrig nogensinde hørt nogen på hverken, i øvrigt heller ikke 8 år, men slet ikke nogen på 19, have den der sproglige fejl, altså fornuftelse, anklagelse. Og nu er der sørme en, der skriver, at jamen, det er bare aftalelse, anklagelse. Jeg siger ikke, jeg kan ikke vide det, men jeg sad da sådan lidt med en fornemmelse af, er det hende selv, der sidder og skriver alle de der mails til ham? Selvfølgelig ved jeg godt, at når man har 270.000 følgere, så er der jo nogen, der hopper i med begge ben. Det er der jo. Og det kan jo også godt være, at hun har ret i noget af det, hun siger. Altså, det kan jo godt være, at de er nogle assholes i den der.
MC, eller
kæmpe MC'er, alt muligt. Nå, men det var bare sådan en mærkelig lille... Men der er jo kommet en masse af de der, og nogle af dem involverer jo så også... Børn,
ja, det er jo, det er jo så det, altså, at nu hele den her følger er så jo blevet operationaliseret, måske også lidt uden Louise Madsens her. Altså, det er jo ikke sikkert, hun har tænkt helt igennem, hvad der egentlig kunne ske. Men altså, Steffen, han får jo så telefonopkald gennem hele natten fra hemmelige numre. Masser af sådan nogle beskeder, hvor han bliver beskyldt for de værste ting, og... Altså virkelig ubehageligt. De ryger også til hans familiemedlemmer. Så det er virkelig, altså det er virkelig blevet en kæmpe belastelse for ham, og det er jo derfor en belastelse.
En belastning?
Det er dig, der har sendt det. Det er dig, der har sendt det.
Oh my lord!
Og det er jo en stor belastning, og det er jo derfor, at han går frem med det her, fordi han ønsker jo at starte en diskussion, som jeg faktisk synes er dybt relevant.
Yes.
De her influenter eller influencer, som jo ikke er underlagt nogle af de samme regler, som vi er, som massemedier, presseetiske regler osv., og måske heller ikke har, hvad skal man sige, i hvert fald ikke, tyder det i hvert fald ikke på i det her tilfælde, nogle af de sådan etiske overvejelser, man i uddannelsen bliver udstyret med at skulle træffe.
Der er også en, der skriver på 42 43 21, hun tjener penge på at se godt ud på internettet, men aner ikke ud over det, hvordan nettet fungerer. Jeg bliver så træt af dumme mennesker, det er Kasper, men man har vel også et særligt...
Det mener, det er jo ligesom, det er 19 år med 270.000 følger, det er jo ligesom et barn med en Ferrari eller sådan noget.
Men det er jo også ligesom et, og det er jo det, der er så interessant ved de her store influencer-typer, det er jo, de er jo større end mange medier, ikke? Altså, The Kardashians i USA, de er jo større end alle de allerstørste medier i USA.
Ja, plus man får sådan et personligt forhold til dem, ikke? Så deres følgere, tænker det en ven, eller hvad det nu er, ikke?
Ja.
Nå, men det, jeg så synes, der er ekstra interessant, udover at der så er blevet sat det her i gang, uagtet om nogen har været MC eller ikke, så synes jeg i hvert fald, det må være meget hårdt at blive udsat for sådan en her...
Skal vi høre, hvad Steffen selv siger?
Ja, har vi noget med
det? Ja, det har vi. Det er fordi, jeg forbereder mig til det her program.
Ja, okay.
Ja, nå, det
du er helt overrasket, hver gang der er en lyd.
Og Alex sidder og peger på sig selv igen. Han ved godt, det er ham, der har.
Ja, men det var mig, der bad ham om det i det mindste. Det er Steffen, der er blevet inviteret i God Aften Live, hedder det. Og Janni Pedersen interviewer ham om netop den her sag, som altså har spredt sig til det halve af Danmark.
Det har udviklet sig til, at Jeg har modtaget en lang række hadbeskeder, som ikke blot inkluderer og tilgår mig, men sågar min 80-årige far, og hvor at min lille stakkels 9-årige datter, hun også bliver inddraget. Og det er ens betydning nu, der figurerer jeg på nettet som alt lige fra en psykopat til en stalker til en potentielt farlig voldtægtsforbryder. Og alt sammen på baggrund af nogle løgnagtige påstande.
Og hvad er det, der er omdrejningspunktet for de her nabostridigheder?
Jamen selve omdrejningspunktet for nabostridighederne er, at ikke jeg, men bestyrelsen, den her ejerforening, har sendt den her pågældende influencer en række ting, som vi gerne ville have, at hun efterlevede for dermed at overholde husordenen. Hele vejen igennem, så er det tydeligt, at den eneste grund til, at det er mig, der har sendt de her ting, er fordi, at jeg er bestyrelsesformand. Så har der været nogle andre beboere, der skulle hjælpe med det ene eller det andet, eller have en mail af den ene eller anden grund, så er det også mig, der har skrevet til dem. Sidenhen har bestyrelsen så, udenom mig, tilkendegivet over for den her influencer, at det er altså ikke Steffen Hov personligt, der retter henvendelse. Det er bestyrelsen.
Jeg kunne ikke lade være med at tænke, om det her kernen ligger. Altså, at Louise faktisk ikke forstår, at det her ikke er bare Steffen, der synes, hun er røvirriterende, men det måske er bestyrelsen. Måske er der også et par andre i opgangen, som har sagt, kan vi ikke lige få ryddet op i den gård, eller kan vi ikke aftale, at vi kun holder fest så mange gange om året, eller kan vi ikke et eller andet. Og at hun så ikke måske forstår, at når det er Steffen, der underskriver, så er det faktisk på vegne af bestyrelsen, som agerer på vegne af, måske på vegne af nogle andre.
En anden ting, som i hvert fald er interessant ved det her, det er, at der er jo en det bliver et tema i hendes videoer og historier med den her nabostrid, og det bliver jo noget, hun dyrker.
Det bliver indhold det bliver for
noget,
hende.
Det bliver indhold for hende, og det bliver jo noget, hun tjener penge på, for det, vi kan lige så godt sige det, som det er. Det er jo det også går ud på. Og det, som jeg så synes er dybt interessant, det er, i det samme god aften, Danmark, der siger hun jo faktisk, jeg ved ikke, om vi har det med, men hun har jo faktisk nogle erkendelser over, at det har ikke været hendes mening, at det skulle løbe løbsk på denne her måde. Og det siger hun faktisk også noget lignende i et interview på TV2.dk. Men det, der så også foregår, det er, at hun går direkte hjem og fodrer trollen igen og laver videoer for sine følgere. Så der kører sådan et dobbeltspil, hvor i de gammeldags medier, der kommer der en vis altså forståelse for den her situation. Men på hendes egne sociale medier, der fortsætter det jo bare.
Der er hun et offer igen.
Men kan man ikke også tro, jeg har sådan en fornemmelse af, at nu har hun opdaget, at folk reagerer på det her, at hun får medvind på det, at folk interesserer sig i den her føljetong om, hvad sker der nu i ejendommen, hvor stort et svin er din overbo, hvad har han nu brudt ind hos dig igen, har han råbt efter dig på gaden, er der blevet alt det der. At hun simpelthen er blevet afhængig af den der opmærksomhed, for det er jo klart, som du siger, at det her, det handler jo dybest set om kroner og øre. Jo flere følger du har, jo flere der ser dine videoer.
Ja, flere de ser dine videoer og sådan noget, ikke?
Hun skaber en fortælling for at have...
Eller i hvert fald måske har en interesse i at holde den i live, fordi hvad fanden... Jeg har ikke lyst til at sige, hvad fanden finder hun ellers.
Ja, for der er hul igennem.
Hun skal i hvert fald ellers ligesom finde på noget andet og noget bedre. Og lige nu, der kører det her. Altså, jeg kan godt forestille mig i hvert fald, at det kunne være en motivation.
Ja, så nogle ting spinder ud af kontrol og får deres helt eget liv. Altså, så selv hvis hun i virkeligheden ønskede at stoppe det nu, det ved jeg ikke, om hun gør, men hvis hun gjorde, så er det ikke sikkert, hun kunne, fordi...
Det kan jo også være, at ham der Steffen er fuldstændig bims i låget. Nu har jeg siddet og set mange af hendes videoer, og jeg vil sige, at de fleste af videoerne handler faktisk om, at hun gør rent efter en fest. Altså, eller også har hun holdt en fest. Så se, jeg holder fest.
Så hun har holdt mange fester.
Og så
fester.
Er der nogle andre videoer, hvor hun gør rent
men
efter en fest.
Men har hun også gjort rent ude i trappopgang, hvor der er noget med noget tis?
Ja, nu skammer vi nemlig til din tis. Vi ved godt, at dig og opgang og tis, high distortion, er et tema. Jo, det gør hun nemlig. Det, der var lidt spøjst ved den video, jeg ved det jo ikke, men det var i hvert fald en, man også kunne have konstrueret til lejligheden. Altså, det her, det handler jo dybest set om, at du bliver nødt til at være kritisk, når du siger, du kan jo sidde og se hvilken som helst video, eller læse hvilken som helst udtalelse på en blog, og man kan beskylde folk for alt muligt, men man får jo ikke et genmæle i de medier. Og derfor så bliver man jo nødt til at stille sig selv nogle kritiske spørgsmål. Jeg sad bare og så en video, hvor hun sad og fortæller sådan, ja, at min overbror er bare mega streng, og nu har han gjort dit, dut og dat, og han er bare, og de er sindssyge alle sammen, og jeg har ikke gjort en skid, jeg er bare gode venner med alle i opgangen. Alle, der er ingen, der klager over mig, det er kun ham, den kæmpe psykopat. Og så er der også blevet klaget over noget tis efter denne her fest, hvor jeg stadig er i gang med at gøre rent. Og så siger hun, I kan lige se faktisk, for jeg var også nede og sige, at de skulle holde op med at tisse. Og det var ikke mine gæster. Og så klipper hun til, at hun filmer nogle fødder, hey, hvad laver I her, Og så er der sådan nogle drengefødder, og så, eller sko.
Jeg tror du bare, det er konstrueret?
Nej, jeg ved det ikke, men jeg siger bare, at
dem, der
følger... Det var nogle udefra
kommende, der var kommet hele vejen fra ølstykket for at tisse i hendes opgang.
Det kan jo godt være, at hun virkelig er en altså, virkelig ordentlighed, som ikke laver andet end at gå og rydde op hele dagen efter andre mennesker. Men hun går altså ned til filmen, sådan, hey, hvad laver I her i min gård? Vi er på vej igen. Jamen, jeg vil gerne have, at I går. I må ikke tisse i min gård. Nej, vi skal nok gå nu. Ja, tak. Og I skal lukke døren efter, fordi I må faktisk ikke. Og, sådan noget. Og så filmer hun lidt sig selv, mens hun skælder dem ud. Og så filmer hun deres fødder igen.
Og man tænker,
det kan jo være... Altså, hun kan jo lave det der når, så... Det kan godt være, at det er en helt reel video, og hun bare opdager dem tisse, løber ned for at stoppe det der svineri. Men vi bliver nødt til at forholde os kritisk til alt det der blader, vi ser og hører hele tiden. Om det er på Reddit, eller blogs, eller på YouTube, eller hvad fanden det er. Altså, nogle gange så får jeg jo sådan nogle mails fra folk, sådan nogle vaccineskeptikere. Prøv lige at se her. Derfor skal du ikke vaccinere os. Og det her har du beviset. Så er det bare en eller anden galning, der sidder i en bil og rappler op i en time og 35 minutter, og man tænker, hvad skulle det være bevis for? Men der er altså nogen, der mener, at det her... Han siger det jo, og han ligger på YouTube.
Jeg vil gå så langt, som det vigtigste fag, man overhovedet kan have i folkeskolen, det er kildekritik.
Jamen, det er det, og det er jo, men det er jo også det er jo 20 år efter, at internettet blev stort, det er nu, vi mærker konsekvensen af det, for der er mange mennesker, der er vokset op med, at det, der bare er på internettet, det er lige så stor en sandhed, om det står i Berlinske, i BT, eller om det er på Louises Instagram. Det er der jo mennesker, der tror.
Der har jo været en sag mellem, eller den tror faktisk stadig kører mellem...
Må jeg lige bare sige en ting omkring den her sag, vi stadig har? Det er Ekstra Bladet, der har skrevet den her historie, skal vi lige huske at sige. Ja. Og de har så også talt med...
Kasper Kopping hedder han.
Ja, så journalisten.
Ja.
Ja. Ekstra Bladet har så også talt med det bureau, der ligesom sælger... annoncer eller hvad, sponsorater eller hvad, til Louise Madsen her. Og de siger faktisk, at de føler et medansvar for, altså, at de kunne godt have rådgivet hende bedre i forhold til, at sådan noget her kan løbe løbsk. Og de hilser den diskussion, vi har her, egentlig velkommen og sådan noget. Men man kan heller ikke lade være med at sidde tilbage og tænke, de har jo også en interesse i det. Og det er jo også sådan, man må sige, de her videoer, som hun både selv lidt fortryder, og som bureauet også sådan lidt fortryder i hvert fald, men de ligger der jo stadig. Mm. Og det er jo let nok at fjerne det, hvis man vil. Mm. Men det kan man jo så gisne om, hvorfor ligger de der så stadigvæk?
Mm. Det, du sagde med kildekritik, at det er selvfølgelig mega vigtigt. Jeg ved ikke, hvordan man lærer sådan noget, men jeg kom bare til at tænke på en strid, som har kørt og stadig kører mellem Gustav Salinas og Katrine Gisier. Gustav Salinas kender vi mest fra sådan noget reality show, og nu er han online coach.
Fitness guru.
Nej, det tror jeg ikke, han er.
Jo, fitness coach.
Guru kan alle vel være, det er jo ikke en fagbeskyttelse.
Laver han fitness? Laver han ikke sådan noget styrke? Jo, nå, whatever.
Men ikke det,
er det ikke det
samme? Jeg ved det ikke. Og Katrine Gisier,
jeg kalder det bare fitten.
Hun er sådan noget kostvejleder. Men på et tidspunkt, der begynder hun også at lave en masse opslag om, at han er en dårlig online coach, og hun kender til helt vildt mange, som har fået virkelig dårlig coaching af Gustav. Og det sådan tager til, og det tager til, og det tager til, og så tager hun en af hans videoer. Han har jo lavet sådan en, hej, jeg hedder Gustav, jeg har fitness nu, vil du være med i vores blablabla, og jeg kan træne dig, og vil du gerne tabe dig, jadjadjadjad. Og den tager hun så, og den hele videoen, og så bliver der lagt en ny speak ovenpå, sådan noget, hej, jeg hedder Gustav Salinas, jeg er bare ude på at suge penge ud af dig, du får et her dårligt forløb, og jeg er skide ligeglad med dig, gadadadadadada. Og det bliver han selvfølgelig sur over, og siger, hey, tag den lige ned. Og det vil hun ikke, og han siger igen, hallo, du skal tage den ned. Og så begynder folk egentlig at blive sådan, hold kæft, hvor er han også bare et asshole, og hvor er det tarveligt, at der er så mange, der har det dårligt. Og jeg så et sted, at der var en, der havde skrevet, at Gustav Salinas, han skulle fandme være glad for, at han kendte mig personligt. Jeg har jo trænet med Gustav et par gange. Vi har godt nok ikke været hjemme hos hinanden og sådan noget, så på den måde kender vi ikke hinanden. Men han skulle fandme være glad for, at han kendte mig, fordi ellers var han blevet revet fra hinanden. Og der er det sådan lidt, det er faktisk helt omvendt. Det er Katrine, der skal være glad for, at jeg er venner med Gustav, eller kender Gustav, fordi... Denne her sag, man må ikke tage andres ting. Det ved du, Jonas. Du
altså stjæle andres ting.
Du må ikke stjæle andres. Jamen, det må man ikke. Man må ikke som hverken med. Du må ikke gå ind på andres profiler, hverken Facebook eller Instagram, og tage deres billeder uden at få lov. Du må jo slet ikke manipulere dem. Det her, det kan jo være bagvaskelse. Altså, hvis du begynder at lægge andre tekster ovenpå, eller manipulere med det. Så det er jo, jeg tænkte sådan, hvor ved hun ikke det? Nå, der bliver jo sådan, der kommer en advokat ind i billedet, og det ender jo så med, at hun skal tage den skide video ned, og hun skal betale 15.000 kroner. Nu kører der så en anden sag, jeg ved ikke helt, hvad den går ud på. Men der var det også noget med, jeg ved, at Gustav har... Jeg ved, at der er flere hundrede mennesker, som har haft et dårligt forløb for Gustav. Og der er ingen, der spørger, hvor er de der flere hundrede mennesker? Det kan jo godt være, de er der. Mm. Det kan jo godt være, at han har smadret flere hundrede menneskers liv. Men vi bliver nødt til at spørge os selv, hvor er de? Så laver han også en sag. Og så var det, hun lige pludselig laver en opdatering. Er der nogen af jer? Er der nogen, der kender nogen, der har haft et dårligt forløb med Gustav?
Nå, hun kendte dem ikke alligevel.
Det ved jeg ikke, men det var da sådan lidt underligt. Og så sidder man også og tænker, skulle du ikke? Altså, havde du ikke styr på det, inden du... Altså, det er alle de der spørgsmål...
Det er ligesom at gå i trykken, uden at have researchen.
Jeg ved ikke, om de er der, og jeg ved ikke, hvordan den næste sag, den slutter. Det kan godt være, at Gustav taberen, og det kan godt være, at der står 200 mennesker lined op, for at fortælle, hvor uduelig en fitnessguru han er. Men vi bliver nødt til... Altså, det der med bare...
Ja, det sagerne har til fælles, det er, at der bliver fremsat nogle påstande, som... Bare bliver påstand, og vi har ingen kinemands chance for at finde ud af, hvad er der op og ned i sagen.
Men i forhold til den første sag, så vandt Gustav den. Ja, ikke? I forhold til Gustav. Det der med at misbruge hans
hun synes
video,
ikke, at den er vundet, fordi at, hun siger, at hun jo bare trak den ned. Hun sagde, okay, hvis jeg er så sur.
Men altså, hun har betalt sagens omkostninger, ikke?
Det ved jeg ikke, om hun har endnu, men hun er i hvert fald blevet dømt til det. Ja. Og BT havde talt med en jurist, som læste...
Det er typisk tegn på, at man tager.
Og så sagde han lige præcis, Jacob Sten Olsen, at det var, hvis det er, at hun er blevet pålagt sagens omkostninger, det er fordi, man vurderer, at det er hende, der kommer til at tabe sagen. Og det er formentlig også derfor, hun har taget ned. Det kan jeg ikke vide. Men videoen er taget ned. Hun skal betale de 15.000 i omkostninger. Det synes hun er vildt underligt. Det vil jeg gerne forklare. Når du har pålagt et menneske nogle udgifter, så, og det er uberettet, så må du tage de udgifter. Hun lavede sådan nogle stories om, at det synes hun var mega strengt, for Gustav havde mange penge, og hun havde faktisk kun en opsparing til sit bryllup. Og der må jeg bare sige, man
så,
må ikke lave,
ikke
man må ikke gøre noget ulovligt, fordi du ikke har nogen penge. Ja. Altså, det sådan hænger verden ikke sammen.
Du kan godt tage den her kylottesteg ned i Irma, for jeg har ikke nogen penge.
Ja,
det må du altså ikke.
Det kan man ikke. Men der er mange ting i den sag, og den kører stadig. Man kan følge både Katrines frustration over Gustavs forretning, og Gustav, han har nu så faktisk lagt en mega lang, hvor han forklarer, hvad han tror, det hænger sammen med. Men altså, jeg tror faktisk stadig, den kører, men hvorvidt han har fået de 15.000 kroner for advokatomkostninger, som vi skal kunne sige. Men kan vi ikke bare så lige opfordre folk til, hey, tag lige de kritiske briller på, som minimum stille et spørgsmål en gang imellem, end bare at hoppe fuldstændig med begge ben.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på BT, Jonas Kuld Ratje. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har en lille fræk historie til jer her til sidst. Ja, den er også lidt syg. Ej, den er faktisk lidt syg.
/fræk.
Nå. Ja, måske er alt, hvad der er syg, en lille smule fræk. Er vi der?
Eller også alt, der er fræk.
Den handler om sangeren Drake.
Nå, den historie.
Ja!
Nej, det er vildt.
Det er så sindssygt.
Det er den mærkeligste historie.
Ja. Det er historien om... sangeren Drake. Kender I ham?
Ja.
Stor popstar.
Han var sådan lidt brutal på Hollywoods natklubber i slutningen af nullerne.
Det gjorde det ondt?
Ja, altså ikke på mig, men altså, jeg hørte der historien.
Nå, okay. Jamen, hør her. Han har mødt en kvinde på et... Hun er en Instagram-model. Jeg ved ikke.
Nej, hvad er det egentlig?
Ja, det, jeg vil sige, er vi ikke alle sammen.
Er det en afart af at være influencer?
Det må man gå ud fra, ikke?
Altså at være Instagram-model?
Ja,
det, jeg vil tro, at hun har en profil, hvor hun lægger en masse billeder op af sig selv.
Ja.
Det er jo lidt ligesom alle os andre.
Ja.
Astronaut/stripper.
Jeg synes også. Jeg vil kalde mig Instagram model nu. Nå, hun møder så Drake på de der sociale medier, og det kan jo ske, og de vil gerne bolle og sådan noget. Men de i hvert fald, de mødes så til en fest, og besluttes for at gå hjem sammen til hans hotelværelse.
Og bolle.
Og bolle.
Og han, boller.
Ja, det der er lidt sjovt, men det kan selvfølgelig være, det fordi hans kondomer ligger ude på badeværelsen. Det stussede vi meget over, at han gik ud på badeværelset for at tage kondom på. Sådan, hvorfor går du ud på badeværelset og gør det?
Ja, sådan ligesom om, nu skal jeg slukke, eller hvad? Ja. Man gør det for skred.
Ja, må ikke det er, fordi de har ligget derude.
Jo, det tror jeg.
Nu skal jeg bruge tandtråd og tage kondom
på. Han går ud og tager kondom på, og så går han ind og boller med hende. Og der står i den her artikel, the rapper was very clear about ensuring that their encounter was a consensual one.
Ja,
det er rigtig amerikansk.
Please sign this.
Ja. Men det er sjovt detalje, de skriver. Mm.
Samtykke erklæring.
Det må de høre, vel have spurgt ham om.
Ja.
Der
er ikke nogen citater, det er det, der
er
når du tænker på, hvor mange amerikanske stjerner, der kommer ud fra lidt af hvert, ikke, så er det nok meget fornuftigt.
Jamen, man har lyst til at spørge min anden til
har lyst til at bolle? Ja, det havde hun. Godt, de boller. Og det næste sker så, at han går tilbage ud på badeværelset for at tage sin kondom med. Og i stedet for at sætte knude på, skylde ud i lokummet, så vælger han angiveligt at putte en lille smule, ja, det der svarer til tabasco, altså hot sauce, en chili sauce.
Det slår alt ihjel.
Han putter en lille smule chili sauce ned i kondomet. Ja, Jonas, han ser helt mærkelig ud.
Jeg tænker, hvad er pointen med det?
Ja, men nu skal du høre. Ja. Så er det selvfølgelig, så han putter en lille par dråber af det der ned i spermen, og så smider han det, ikke i toilettet, men i skraldespanden. Og går ind sådan, nå, hej skat, var det dejligt, og jeg ved ikke, om de pitter lidt. Hun rejser sig op, det er ikke så langt. Hun rejser sig op og går ud, og lige pludselig, så hører han jo bare et skrig, og kommer ud, what's going on, råber han. Og så har hun jo så fisket det der kondom op, mest sæd, sperm og tabaskosauce ud.
Der er ikke et sandt ord i den her historie.
Og smaske, og maske det op i tiskonen. Op i vagina.
Hun vil have et breakbarn, og så vil hun savsyge ham bagefter.
Og så,
for masser af penge.
Og så gør det nas på, fordi hun har fået chili op i underlivet. Ja. Det er ikke så sjovt. Og så er sagen nu, at hun vil savsøge ham for at have
svigersmerte.
Ja.
Og
det underligt, der er så mange spørgsmål
i det. Ja, det er der, fordi hvorfor savsøger han så ikke hende for at ville tage hans sæd? Hun ville stjæle hans sperm.
Det hele er umærkeligt. For det første, hvorfor gør du
jeg
det her?
Jeg tror ikke på et ord i den historie. Ikke et ord, tror jeg på.
Jeg tror også, det er en fantastisk vandrehistorie, men det er en skide god historie.
Ja, det er god.
Derfor,
ja, elementerne til en god historie.
Det er derfor, det er så godt, at
det er det. Der er for mange spørgsmål, og nu har vi lige siddet og undervist alle influencer. Men det, der er ved det, det er jo, hvorfor smider han ikke kondomet i lukker med træk ud? Hvis han er bange, hvis det er sådan noget med miljøet, jeg tror, Drake er lidt ligeglad med miljøet, men jeg ved det ikke, måske er han ikke, så kunne han jo også bare have hældt sæbe og vand ned i.
Eller putte det i den grønne skraldespand.
Eller slugte det.
Kompost.
Ah, Jacob, nu tror jeg, vi begynder at blive lidt mere. Og så, så mener man, enten har han gjort det for at se om.
Ej, men stop. Kan man overhovedet blive gravid på den måde?
Ja, selvfølgelig kan man. Det er jo ligesom at turkey-baste sig selv i virkeligheden, ikke?
Turkey what?
Turkey, hvad for noget?
Og turkey-baste på amerikansk, det er jo, at du tager sæden, altså en turkey-baste, der ved vi, det er.
Nej.
Det er sådan en meget, meget stor, hvis jeg forestiller en lang pipette, som du tager, når kalkunen står i ovnen og bager, så op og så ud over kalkunen igen, så den bliver dejlig.
Når du hiver saft ud af kalkunen,
og det kan du så også gøre med sæd, og så putte op i en kvinde, hvis hun skal være gravid, og turkey baste sig selv.
Ja, der bruger hun jo så bare en finger. Jeg ved ikke, hvor lange finger hun har. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid skal komme op for at blive gravid. Mænd med korte tidsmænd kan også gøre kvinder gravide.
Men det er jo heldigt, at Hollywood-medier beskæftiger sig ekstremt meget med anonyme kilder, for ellers ville sådan en historie have jo aldrig nogensinde kommet frem.
Altså det, der er lidt sjovt, det er, at der står så mange detaljer, og der er ikke en eneste citat.
I mean, what are the odds, at han har en flaske tabasco?
Hvor kom det fra?
Har de fået
room service?
Altså, hvis man bor på Dangletære, så kommer de altså også med lidt tabasco.
Okay, så det er, når man bruger i de finere kasse.
Ja, det er det. Det gør de. Der kommer sådan en mini-tabasco hver morgen. Så hvis det har været sådan et morgenknap.
Så tænker han, nå, det gør hun formentlig det her.
Måske han ville teste det.
Du tror stadig ikke på historien.
Nej, ikke et sekund, tror jeg på
det. Det eneste, der ligesom kan verificere den, det er jo, at hun vil sagsøge ham. Så det er først, når hun gør det, at vi kan sige, at i hvert fald den del af historien sand, hvorvidt han har gjort det eller ej, det kan man jo aldrig bevise.
Man kan virkelig finde ud af, hvem er ophavsmediet til den historie?
Jeg får altid printet, hvor det ikke står på.
Jamen, det synes jeg er lidt vigtigt.
Fakenews.com.
Hvis det er National Enquirer, så er det nok...
Det er
ikke National Enquirer, det vil jeg kunne huske.
She's having,
Jeg finder det i pausen.
Det ene øjeblik. I skal ikke tro på noget, og så det andet øjeblik. Jeg har en god historie.
Nej, nu skal du ikke manipulere, for vi siger ikke, at den passer.
Nej.
Jeg har siddet og sagt angiveligt.
Ja, det er rigtigt.
Okay. Det er en fucking sjov historie, det her. Og vi må også spørge os selv, som vi... Altså, helt ærlig, Jonas, dit fucking asså, vi har gjort. Hov, det er min chef. Vi håber, at vi kommer tilbage næste time. Det her, det er bare, hvad vi nåede i time 1, som er den kulørte time. I næste time, som vi kalder en kontante, der skal vi tale om Robert Durst, som er død. Det er en mand, som har været kendt i USA, blandt andet som søn af en kæmpe ejendomsspekulant. Men senere, der fik han altså sin egen dokumentar på Netflix, og viste sig... den handlede jo om to kvinders forsvinden, om hans liv, og han blev senere faktisk dømt for mordet på den ene. Nu er han død, så han er ikke nået at blive dømt for den anden. Vi skal også tale om Tessa og Blachman, og så har jeg været en tur i Hellerup. Ja, men lad os tage et nummer med Drake, for alle boomerne derude, der ikke ved, hvem han er. Så lyttes vi ved om 5 minutter, og I kan kigge videre på bt.dk eller BT's Facebook-side, og hvis du podcaster denne her udsendelse, så finder du altså time 2 under det, vi taler om 14. januar, der hvor du plejer at podcaste. Men nu hører vi Drake, og så lyttes vi ved om et øjeblik.